Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Punimet ndale në sheshin George Bush, por përplasjet mes institucioneve vazhdojnë. Apo vjen në rend çështja e licencimit të institucioneve serbe në Kosovë? A është vënë në pikpyetje projekti i dhëndrit të Trumpit në Beograd pas pranimit të falsifikimit? Politika jashtme e Trumpit po përmbys rendin botror, thot ish këshilltarja e tij Fiona Hill. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Punimet që parashiheshin ta transformonin sheshin George Bush në kryeqytetin e Kosovës, që dy muaj janë përcjell me më shumë polemika se sa punime. Raporti i gazetarës Dorontina Baftiu na tregon se problemi që ndronte mosmarrveshjet mes Komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, për atë se çka rrezikon asetet e trashëgimisë kulturore e çka jo.
Në letër duket e thjesht, një komun planifikon një projekt, i merr të gjitha lejet e nevojshme, siguron buxhetin e kërkuar, punimet fillojnë dhe në fund pritet shiriti i përurimit. Megjithatë që dy muaj punimet që parashiheshin ta transformonin sheshin George Bush në kryeqytetin e Kosovës, janë përcjell me më shumë polemika se sa punime. E ku qëndron problemi? Në dy fjalë, trashëgimia kulturore. Për projektin mbi 18 milion eurosh të Komunës së Prishtinës, punimet nisën më 10 mars, por ato u ndalën vetëm 2 ditë më vonë. Tani, kjo zonë ku asfalti është prerë ka mbetur nën rrethoja. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se projekti është në kundërshtim me ligjin për trashëgimi kulturore. Në këtë zonë ndodhen disa monumente kulturore të asaj që njihet si qendra historike e Prishtinës. Sipas ligjit për trashëgimi kulturore, për projekte në këto zona duhet të merret leje prej IKMM-s, leje të cilën Komuna e Prishtinës nuk e gëzon. Ajo thot se aplikoi për këtë leje më 15 mars dhe se punimet kanë vazhduar në zonën publike që nuk ndërhynte asnjë aset i mbrojtur. Por IKMM-ja dhe MKRS-ja nuk pajtohen. Ato thonë se Komuna e Prishtinës tashmë ka ndërhyrë në perimetrin e zonës së mbrojtur që ka kufirin, bash aty ku më parë ndoheshin dy shiretet e rrugës George Bush. Komuna e Prishtinës ja akuzon këto institucione se veprimet e tyre janë më shumë politike se sa profesionale. Por MKRS-ja e kundërshton këtë argumentim. Ajo thotë se do të aprovonte çdo projekt që respekton ligjet dhe standardet profesionale. Me që objektet si Hotel Grandi dhe ndërtesa e Radio Kosovës shihen si pjesë e identitetit të Prishtinës, edhe ekspertët e trashëgimisë kulturore thonë se ato duhet të ruhen, por të ruhen nuk do të thotë të mos preken.
Një prej ty në është ecja e lirë në përshesht të angarku me kere. Po nëse ecë nuk do me thonë që tash mundesh me bodhe një strukturë të rejtë që ta në alpamin.
E Komuna e Prishtinës insiston se ka bërë pikërisht këtë, se po thekson asetet e nuk po i rrezikon ato.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas mbylljes së 10 institucioneve paralele serbe gjatë vitit të kaluar, një prej tyre ka rifilluar aktivitetin, por këtë herë me licencë të rregullt, sipas ligjeve të Kosovës. Bëhet fjalë për ndërmarrjen publike komunale në Shtërpc, e cila ka rifilluar punën pas një periudhe të ndërprerjes, duke u pajisur me leje punën nga autoritetet kosovare. Kryetari i komunës Dalibor Jevtić ka njoftuar se punonjësit janë kthyer në punë dhe se procesi i licencimit është në vazhdim. Ndërkohë, ministri në detyrë për komunitete dhe kthim, Nena Drašić, ka theksuar se çështja e licencimit të institucioneve serbe do të vijë në rendite, duke konsideruar atë një mundësi për diskutim në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në Vijem, raporti i përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Pasi autoritetet e Kosovës mbyllen gjatë një viti e gjysmë të fundit, dhjetra institucionet që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë. Njëri prej tyre filloi punën këtë javë, por me leje punës sipas ligjeve të Kosovës. Bëhet fjalë për ndërmarrjen publike komunale të Shtërpcës, komunë me shumicë serbe në jug të Kosovës, e cila ishte mbyllur para rreth 10 ditësh. Kryetari i komunës së Shtërpcës Dalibor Jeftić njoftoi me 5 maj se punëtorët e kësaj ndërmarrje janë kthyer në punë, duke sqaruar se është në proces procedura për marrjen licencës sipas ligjeve të Kosovës. Nga ana tjetër, ministrin e detyrë për komunitetet dhe kthem në qeverinë e Kosovës, Nena Drashić, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se është domosdoshme për shtatja me rrethana të reja, dhe se çështja e licencimit të institucioneve që punojnë sipas sistemit të Serbisë do të vinë në rendite. Ai nuk mundej të thotë se kur mund të hapet kjo çështje, e as se do të rregullohet patjetër, por theksoi se kjo një ditë do të jetë një mundësi potenciale për të cilën duhet diskutuar. Edhe Dušan Janjić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike vlerësoi se licencimi i institucioneve serbe në Kosovë është domosdoshmëri dhe se për shumicën e tyre duhet të diskutohet në Bruksel në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, sepse kalimi në sistemin e Kosovës nuk është vetëm ndërrim i numrit të punësuarve, por edhe i rregullave të funksionimit dhe i shumë të tjerave, tha Janjić. Prishtina zyrtare i konsideron institucionet e Serbisë për komunat në Kosovë si paralele dhe ilegale dhe ka nisur mbylljen e tyre në fillim të vitit 2024. Kryetari i Shtërpcës Jeftić deklaroi për median lokal në gjuhën serbe Kosova Online se kërkesa e tij ishte që fillimisht të lejohet funksionimi i administratës së ndërmarrjes publike komunale dhe se gjatë kësaj jave do të vazhdohet me aktivitetet për marrjen e licencës. Ajo që është më e rëndësishme për qytetarët e komunës së Shtërpcës është ndërmarrja publike komunale. Do të vazhdojë të ofrojë shërbime në të njëjtën mënyrë si më parë deri në marrjen e licencës dhe shpresoj se askush nuk do të shkel marrveshjen që kemi bërë, tha Jeftić.
To që morati da se sada pregovara, briseski sporazum.
Do të duhet të negociohet sipas mendimit tim. Marrveshja për asociacionin e komunave serbe është në disa pjesë e vdekur, sepse nuk mund të kalohet përmes komunave, pasi vetë qeverisja e pakicave nuk i përket pushtetit lokal. Së dyti, Kosova ka një shkallë të lartë të decentralizimit, ndaj nuk mund të rritet me tej pushteti kryetarve për shkak të serbëve, theksoi ai. Kryetari i Shtërpcës Jeftić me 5 maj i falendroi përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare, veçanërisht ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, për mbështetjen, ndihmën dhe mirëkuptimin që treguan në rifillimin e punës së ndërmarrjes publike komunale. Me 28 prill, ai u takua me ushtruesin e detyrës së ambasadorit së shëbas në Prishtinë, me të cilën diskutoi këtë temë. Komuna e Shtërpcës njoftoi atë ditë se qeveria e Kosovës kishte refuzuar të përgjigjej në kërkesën për licencimin e ndërmarrjes, teksa e quajti mbyllën një vendim politik. Radio Evropa Lirë është drejtuar komunës së Shtërpcës dhe kryetarit Jeftić me kërkesë për hollësi shtesë lidhur me funksionimin dhe financimin e mëtejshëm të kësaj ndërmarrje. Pikrisht nëse ajo do të financohet ende nga buxheti i Serbisë apo do të përkrahet nga qeveria e Kosovës. Megjithatë, deri në publikimin e këtij teksti nuk ka pranuar përgjigje. Për ministrin e detyrë Rashis, çështja e licencimit të ndërmarrjes publike komunale në Shtërpcë është një çështje racionale, normale dhe teknikisht e zgjidhshme. Është shumë e rëndësishme që ne të përshtatemi me rrethanat që ne janë imponuar, jo ato që i kemi krijuar vetë. Flas për marrëveshjet që janë arritur në kuadrin të dialogut Kosovë-Serbi. Kjo njohje de facto e Kosovës nga Serbia lë pasojë në terren që ne i përjetojmë çdo ditë, tha Rashis për Radio Evropa e Lirë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kompania serbe Procure, e cila u përfshi më 14 maj në paketën e 17 të sankcioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë, ka transportuar në Rusi 170 dërgesa brenda një viti e gjysmë. Hulumtimi i Radios Evropa e Lirë mbi të dhënat doganore tregon se vlera këtyre dërgesave nga mesi i vitit 2022 deri në fund të vitit 2023 ka kaluar shumën prej 9.7 milion dollarësh. Si pas bazës të dhënave Import Genius, në Rusi kanë përfunduar pjesë për avion që ndodhen në regjim të veçantë sankcionesh, që nga fillimi e agresionit rus ndaj Ukrainës në shkurtin e vitit 2022. Paketa e re e sankcioneve ndaj Rusisë, e cila pritet të miratohet më 20 maj, përfshin edhe kompaninë nga vendet e treta që ndihmojnë indirekt për parimin ushtarak dhe teknologjik të Rusisë, duke shmangur sankcionet. Sprokjur u themelua në gushtin e vitit 2022, 6 muaj pas fillimit të pushtimit rus të Ukrainës, me veprimtari të deklaruar si ndërmjetësim në shitjen e produkteve të ndryshme. Fillimisht, pronare dhe drejtoresh ishte shtetësja e Serbisë, Zinete Mehmeti, por në fillim të vitit 2024, kur Departamenti Amerikan i Shtetit filloi sankcionimin e kompanive nga Serbia, pronësia ndryshoi. Pronari dhe drejtori i ri u bë shtetasi turk, Erdal İhan. Në faqen zyrtare, Sprokjur paraqitet si shpërndarës ndërkombëtar i pjesëve për industrinë e aviacionit, me synimin të ofrojë dhe menaxhim riparimesh dhe logjistik. Sipas raportit të fundit financiar, kompania ka realizuar të ardhurat prej 1.4 milion dollarësh në vitin 2024, ndërsa në vitin 2023 këto ishin 2.5 milion dollar. Reli ka analizuar të gjitha eksportet që Sprokjur ka bërë drejt Rusisë në 18 muajt e parë të veprimtarisë. Seattle dhe Miami, piknisje të disa dërgesave për në Rusi. Të dhënat doganore tregojnë se që nga shtatori i vitit 2022 deri në fund të 2023-s, mallra me vlerë rreth 2 milion dollar u eksportuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Rusi, kryesisht përmes Turqisë. Pikat e nisjes ishin shpesh qytetet amerikane, Seattle dhe Miami. Në Seattle ndodhet edhe selia e gigantit të aviacionit Boeing. Të dhënat doganore tregojnë se një pjesë me vlerë prej 110 mijë dollarësh kishin shënimin e kësaj kompanie. Në një përgjigje për relin më 15 maj 2024, Boeing tha se respekton të gjitha rregulloret dhe nuk eksporton mallra në Rusi. Në mars të 2022 të ndërprem të gjitha operacionet kryesore në Rusi, përfshirë shpërndarjen e pjesëve, mirëmbajtjen dhe mbështetjen teknike për klientët, thuhet në përgjigje. Një tjetër prodhues i madh i pajisjeve të avionëve, produktet e të cilit u eksportuan në Rusi përmes Procure, është kompania amerikane Honeywell me seli në Arizona. Kjo kompani furnizon rreth 90% të avionëve dhe 80% të satelitëve në botë. Vlera e produkteve të kësaj kompanie që përfundua në Rusi është mbi 400 mijë dollar. Honeywell konfirmoi për relin se që nga viti 2022 ka ndaluar aktiviteti në Rusi dhe Bielorusi, duke respektuar plotësisht sanksionet dhe ligjet për eksportin. Që nga ajo kohë nuk kemi shpërndar asnjë pajisje, pjesa po produkt në Rusi dhe po punojmë aktivisht për të parandaluar çdo mundësi të devijimit të produkteve tona drejt Rusisë përmes palëve të treta, u tha në përgjigje. Reli ka kërkuar gjithashtu informacione nga shërbimi doganor dhe kufitari i SBA-s, por kërkesa për të dhëna më të detajuara u refuzua. Për mallra me vlerë mbi 7 milion dollar nuk ka të dhëna për markat, ndërsa për mallra me vlerë 5 milion dollar nuk dihet origjina. Për 2 milion dollar është caktuar origjina amerikane, ndërsa për 1.5 milion dollar origjina e deklaruar është Serbia. Sprokjur nuk dhan përgjigje në pyetjet e Relit pasi u përfshi në listën e zezë të BE-s. Kush janë përfituesit kryesor të dërgesave përmes Procure në Rusi? Nga pala ruse, përfituesi më i madh i dërgesave të bëra përmes kompanisë Procure ishte kompania së shtat Engineering, e cila ka pranuar mallra në vlerë prej 2 milion dollarësh. S7 Engineering është degë e kompanisë ajrore Siberia Airlines. Kjo kompani ka nënshkruar kontrata edhe me institucionin shtetëror rus, Eskadroni i Aviacionit Special të Rusisë, që vepron në kuadrën e zyrës për çështjet e presidentit të Federatës Ruse. Afër 5 milion dollar mallra janë dërguar në kompaninë Jetika LCC, e cila sipas të dhënave në bazën e kompanive ruse Spark, është regjistruar si një kompani që operon në fushën e transportit ajror. Selia e saj ndodhët në Moskë dhe si pronare figuron Izmailova Darja Mikhailovna. Radio Evropa e Lirë kishte raportuar më parë për aktivitetet e Sprokjur në nëntor të 2023-ës në një hulumtim për fitimet milionshe të kompanive serbe përmes shmangjes së sankcioneve ndaj Rusisë. Aty zbuloi se pajisje dhe pjesë të avionëve të prodhimit perëndimor eksportoheshin në Rusi përmes Sprokjur nga Beogradi. Dërgesat përfshinin vajra për motor avionësh, goma pajisje, sinjalizuese zanore dhe vizuale, bateri dhe akumulator. Asu kohë pronarja Zinete Mehmeti nuk ju përgjigj pyetjeve të relit. Sprokjur është kompania e katërt nga Serbia që futet në listën e zezë të BE-s për sanksione ndaj Rusisë, pas Connex, Cominvex dhe Soha Info.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Dy ditë pas arrestimit të kreut të Institutit Republikan për mbrojtjen e monumenteve në Serbi, publiku informua për një pranim fajësie që po ndërlikon planet e dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump për investime në kryeqytetin serb. Goran Vasiq, ushtrues detyre i drejtorit të institucionit për gjegjës për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, ka pranuar se në nëntor të vitit 2024 ka falsifikuar një nënshkrim në dokumentacionin me të cilin qeveria e Serbisë hoqi statusin e mbrojtjes kulturore nga ndërtesa e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave në qendër të Beogradit. Bëhet fjalë si për rënojat e godinës që bombardua dyherë nga organizata e traktatit të Atlantikut Verior, NATO, në vitin 1999, ashtu edhe për pjesët e padëmtuara të saj. Me këtë dokument të falsifikuar, u krijua baza ligjore për t'ia shitur objektin kompanisë së Jared Kushnerit. Si drejtuesi i kompanisë private amerikane Infinity Global Development, Kushner njoftoi pas blerjes planet për ndërtimin e një hoteli luksoz dhe të një kompleksi banesor afarist në Beograd. Kompania ka planet të ngjashme dhe në Shqipëri, duke e bërë kështu Ballkanin kyç në strategjinë e saj të investimeve. Që nga ardhja në pushtet e partisë së presidentit Aleksandar Vučić para 13 vjetësh, pamja e Beogradit, sidomos në qendër, ka ndryshuar ndjeshëm. Rrokaqejt e shumt, kryesisht nga kompanitë të huaja, kanë ngushtuar infrastrukturën rrugore, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin urban dhe jetën e përditshme në qytet. Siç pritej, aktivistët dhe një pjesë e opinionit profesional reaguan kundër ndryshimit të pronësisë mbi ish ndërtesën e shtabit të përgjithshëm. Është ende herët për të festuar, tha arkitekti Milan Salata, antari grupit të ekspertëve për mbrojtjen e kësaj ndërtese. Ky është rezultati një presioni të madh publik nga ekspertët, institucionet që refuzuan të bashkëpunojnë, deri te studentët që nisën protesta dhe tribuna publike, tha Salata për Radion Evropa e Lirë. Kompania e Kushnerit nuk ju përgjigj pyetjeve të Relit nëse arrestimi i Vasiqit ndikon në projektin e tyre, ndonëse ideja për kompleksin është publikuar në faqen zyrtare. Kompania i tha gazetës amerikane The New York Times se ishte njoftuar për arrestimin përmes medjave dhe se fati i projektit është tashmë i pasigurt. Nga kompania thanë se do të analizojnë situatën dhe do të marrin vendime të mëtejshme. As qeveria e Serbisë nuk ka reaguar, sikurse as presidenti Vučić, i cili në 2 muajt e fundit ka pritur në Beograd djalin e Donald Trumpit. Pse u arrestua Goran Vasiq? Prokuroria për krimin e organizuar të Serbisë njoftoi më 14 maj se e ka marrë në pyetje të dyshuarin Goran Vasiq, i cili e ka pranuar fajsin. Sipas prokurorisë, Vasiq kishte hartuar një propozim të falsifikuar pa përfshirjen e ekspertëve të konservimit dhe ja kishte përcjellë qeverisë përmes Ministrisë së Kulturës. Më 14 nëntor 2024, qeveria serbe vendosi të heqë statusin e mbrojtjes kulturore për ndërtesën e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave dhe atë të Ministrisë së Mbrojtjes, duke i fshirë nga regjistri i monumenteve. Sipas prokurorisë, kjo solli dëm për trashëgiminë kulturore të Serbisë, që Vasiq ishte i obliguar ta mbronte. Ai u emërua drejtor në fund të qershorit 2024, pas dorëheqjes së Dubravka Djukanovićit, e cila kishte refuzuar t'ia heqte mbrojtjen kompleksit. Edhe drejtoresha e Institutit për mbrojtjen e monumenteve të Beogradit, Olivera Vučković, bëri të njëjtën gjë. 5 muaj më vonë, qeveria hoqi ndërtesat nga regjistri. Punonjësit e institutit dërguan një letër proteste duke theksuar se vendimi ishte marrë jashtë çdo procedure ligjore. Arkitekti Salata shpjegon se objekti është vepra e vetme në Serbi e arkitektit modernist Nikola Dobrović dhe për më tepër një kujtim i bombardimeve të vitit 1999, prandaj vendimi për fshirjen e mbrojtjes është i pavlefshëm. Organizata Evropa Nostra Serbia kërkoi nga qeveria të anulojë vendimin për heqjen e statusit të mbrojtjes për ndërtesën e shtabit të përgjithshëm pas zhvillimeve të fundit dhe dyshimeve për falsifikim.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Fiona Hill, ish këshiltare për Rusinë në administratën e Donald Trump dhe eksperte në Institutin Brookings, paralajmëron se politika jashtme e Trumpit po rrezikon të përmbys rendin ndërkombëtar të pasluftës së dytë botërore. Sipas Hill, Trump ka hequr dorë nga mbështetja për institucionet dhe vlerat që kanë garantuar stabilitetin global, si Kombet e Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Tregtia e Lirë. Ajo thekson se ky sistem ndonëse me mangësi ka sjell një periudhë të paprecedent, paqeje dhe mirëqenje botërore. Hill apelon që Evropa dhe Azia të marrin përgjegjësinë për ruajtjen e këtij rendi, pasi shoqaja në udhëheqjen e Trumpit nuk është më mbështetëse e besueshme e tij. Më shumë detaje dëgjojmë në raportin në vijim nga Erza Elezaj.
Siguria ndërkombëtare dhe sistemi financiar të ndërtuara dhe të drejtuara nga Shtetet e Bashkuara pas luftës së dytë botërore i ka mbërë ball luftës së ftohtë, luftrave rajonale, krizave ekonomike dhe madje edhe një pandemie botërore. Por si pas një ish këshilltareje të presidentit Amerikan Donald Trump, që tashmë është një nga kritiket më të mëdha të tij, ndoshta nuk do t'i mbijetojnë mandatit 4-vjeçar të Trumpit. Ky është fundi i sistemit ndërkombëtar si që njohim ne, tha Fiona Hill, ish këshilltare e Trumpit për Rusinë dhe tani ekspertë në Institutin Brookings. Intervista e Hillit për Radio Evropa e Lirë është pjesë e një serie me 3 pjesë, e quajtur ndryshimet e politikës së jashtme të Amerikës. Sinqerisht, ka qenë duke u shambur që një kohë të gjatë. Presidenti Trump më nuk do që të paguaj për këtë, apo të mbështes, madje as në aspektin e udhëheqjes politike dhe kjo vlen edhe për institucionet vendore që janë të lidhura me projeksionin e ndikimit dhe fuqisë së SBA-s jashtë vendit, tha ajo. I është quajtur Iran ndërkombëtar, i bazuar në rregulla, termi përdorur nga Washingtoni për kronizën globale të pas luftës, mbështetet mbi parimet si integriteti territorial, siguria kolektive, të drejtat e njeriut dhe tregtia e lirë. Institucionet, sikurse Komet e Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Gjykata Ndërkombëtare Penale, gjykatë në të cilën SBA-ja nuk është anëtare, u krijuan për të mbrojtur dhe zbatuar këto vlera. Por që kur është kthyer në shtëpinë e bardhë, Trump thotë se ky sistem nuk funksionon më për Shtetet e Bashkuara dhe për punëtorin amerikan, duke theksuar veçanërisht humbjen e vendeve të punës ndaj Kinës dhe shteteve të tjera që kanë tregje në zhvillim, çka sipas tij ka boshatitur qytete e komunitete në të gjithë vendin dhe ka çuar në një deficit të madh tregtar. Pavarësisht mangësive të tij, disa ekspertë argumentojnë se sistemi aktual ndërkombëtar i udhëhequr nga SBA-ja ka sjellë një periudhë të paprecedent paqe dhe mirëqenie botërore. Nëse ky sistem do të mbijetojë në një formë apo tjetër, atëherë do të jetë fal Evropës dhe Azis, tha Hill. Ky është një moment vendimtar, tha ajo për vendet në këto rajone përfshirë Kinën. Çfarë vlerësojnë në të vërtetë? Sa shumë i vlerësojnë këto institucione? Nëse i vlerësojnë, atëherë domosdo do të duhet të jenë ato që ndërmarrin hapa për t'i mbështetur. Hill është një studiuese e njohur për Rusinë dhe biografe e presidentit Rus Vladimir Putin. Ajo e ka vëzhguar udhëhecin e Kremlinit nga afër gjatë angazhimeve ndërkombëtare dhe e ka shoqëruar Donald Trumpin në samitin e tij me Putinin në Helsinki në vitin 2018. Një takim që u përbëll me një konferencë për media, të cilën Hill më vonë e përshkroi si poshtruese për Shtetet e Bashkuara. Hill gjithashtu dëshmoi para Kongresit gjatë procesit të parë të shkarkimit të Trumpit në vitin 2019. Që prej largimit nga qeveria, ajo ka qenë një kritike e zëshme dhe e spikatur e Trumpit. Dhe në mars, administrata Trump i ahoqi autorizimet e sigurisë dhe qasjen në informacionet të klasifikuara. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, Hill tha se SBA-ja duket se po ndjek trajektorin e Rusisë nën Putinin dhe të Hungarisë nën kryeministrin Viktor Orban, pasi Trump po përpiqet të anashkalojë institucione si Kongresi dhe gjykatat, që kanë ofruar kontroll dhe balancë ndaj pushtetit ekzekutiv, një akuzë që është ngritur nga kritika të tjerë të shquar ndaj Trumpit. Nuk e ka menduar kurrë se do të shihë Shtetet e Bashkuara që afrohen me Rusinë në këtë mënyrë. Ka shumë përputhje, por nuk është drejtimi që njerëzit mendonin se do të ishte pas vitit 1989, tha ajo, duke ju referuar revolucioneve demokratike që rrëzuan liderët autoritar në Evropën komuniste lindore. Hill tha se ankesat për pabarazit në Shtetet e Bashkuara që ndihmuan Trumpin të vinë në pushtet dyherë, janë reale dhe të lehtëshme. Por shtoj se shumica Amerikanëve nuk votuan për një presidencë hiper të personalizuar dhe shkatrimin e institucioneve. Teksa Trump u shtyn përpara nismën e tij për mbrojtje nga ajri të quajtur kupola e ardhë dhe po lëvizje të rikthej prodhimin në SBA, Hill tha se shenjë ndryshim më të gjerë strategjik, një tërheqje nga angazhimi global pas një SBA-je si fortesë. Në thelb të këtij vizioni është përfundimi i luftës në Ukrainë si pjesë e një marrëveshje më të gjerë me Rusinë, një rival i fuqishëm bërthamor që gjithashtu po kërkon të ndryshojë rendin ndërkombëtar të udhëhequr nga SBA-ja. Që nga rikthimi në shtëpinë e bardhë, Trump ka bërë përfundimin e konfliktit. Tani në vitin e tij të katërt, prioritet kryesor dhe në mars kërkoi një armpushim të menjëhershëm 30 ditor.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për më shumë se një dekadë, Siria ka qenë ndër vendet më të izoluara të botës, e dërmuar nga lufta civile, dështimi i ekonomisë dhe sankcionet e mëdha ndërkombëtare. Por më 14 maj, ndodhi një ndryshim i madh në skenën botërore kur presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, u takua me presidentin e ri të Sirisë, Ahmed al-Shara, një ish rebel i njohur me emrin e luftës, Abu Muhammed al-Jolani, në Riad. Ky ishte takimi i parë midis liderëve të Sirisë dhe SBA-s në një qerek shekulli. Ky hap sinjalizon jo vetëm një kapitull të ri për vendin e shkatruar nga lufta, por edhe një ripozicionim të aliancave rajonale dhe dinamikave të pushtetit në lindjen e mesme. Duke folur në kryeqytetin Saudit, Trump tha se vendimi për të hequr sanksionet, i shpallur një ditë më parë, synon të jap Sirisë një mundësi për madhështi, ndërsa vendi përpiqet të rindërtohet pas më shumë se një dekade lufte civile dhe shkatrimi ekonomik. Sanksionet, të vendosura fillimisht për të ushtruar trysnin dhe i qeverisë së presidentit të rrëzuar, Bashar al-Assad, tashmë prekin drejt për drejt popullin sirian dhe pengojnë procesin e rimëkambjes dhe rindërtimit, tha Ministria jashtme e Sirisë pas njoftimit. Duke përshëndetur vendimin e Trumpit, Ministria Siriane tha se sanksionet kontribua në rënjën e Asadit dhe shtoj se sirianet presin me padurim heqen e plot të sanksioneve si pjesë e hapave që mbështesin paqen dhe mirëqenjen në Siri dhe në rajon. Damasku shpërtheu në festime pas njoftimit të Trump dhe shumë sirian shpresojnë për lehtësime ekonomike. Siria tani ka një mundësi të vërtet për t'u rikthyer në sistemin ekonomik global, tha për Radio Evropa e Lirë Claria Brokert, hulumtuese në qendrën Sofan. Kjo nuk do të thotë që Shtetet e Bashkuara duhet të heqin dorë nga gjithë ndikimi, veçanërisht sa i përket mbrojtjes të drejtave të pakicave, por regjimi aktual i sanksioneve nuk e bën këtë, përkundrazi ndëshkon qytetarët e zakonshëm sirian, tha ajo. Takim historik. Dy liderët u takuan shkurtimisht në Riad në marginat e takimit të Trumpit me liderët e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit. Shtëpia e Bardhë tha se Trumpi kërkoi liderit sirian të normalizojë marrëdhëniet me Izraelin, duke u bashkuar të ashtu quajturve marrëveshjet Abraham, të nënshkruara tashmë nga disa shtete të Gjirit arab. Ai gjithashtu kërkoi që Shara të dëboj militantët palestinez dhe të marrë kontrollin e kampeve që mbajnë luftëtarët e Shtetit Islamik dhe që aktualisht menaxhohen nga guerilët kurd të kundërshtuar nga Turqia. Takimi i fundit i tillë ndodhi në vitin 2000, kur presidenti amerikan Bill Clinton u takua me Hafez al-Assadin në Gjenevë. Takimi i Trumpit me Shara sinjalizon një ngrohje të marrëdhënieve dhe një njohje de facto të udhëheqjes së re siriane, diçka e paimagjinueshme vetëm disa muaj më parë. Nga krye ngritës në president. Ngjitja e Sharas në presidencë është një histori që pak do ta kishin parashikuar. Ai luftoi kundër forcave amerikane në Irak dhe më pas themeloi Jabhat al-Nusra, grupin e lidhur me Al-Qaidën gjatë luftës civile siriane. Me kalimin e kohës, ai u shkuput nga Al-Qaida, duke riemërtuar grupin si Hayat Tahrir al-Sham dhe konsolidoi pushtetin në veriperëndim të Sirisë. Në fund të dhjetorit të 2024-tës, Shara udhëhoqi një ofenziv të shpejt të rebelve të mbështetur nga Turqia dhe mori Damaskun, duke i dhënë fund gjysmë shekulli sundimit të familjes Assad. Më pas ai shpalli shpërbërjen e të gjitha fraksioneve të armatosura, përfshir edhe të vetën, dhe mori presidencën me emrin e tij të lindjes, duke premtuar reformë kushtetuese dhe një epokë të re për Sirinë. Transformimi i Sharas nga komandant rebel në kryetar shteti është si mbreslënës, ashtu edhe kontrovers. Derisa ka punuar për të projektuar një imazh pragmatik, duke premtuar siguri për pakicat dhe të jetë i hapur ndaj komunitetit ndërkombëtar, e kaluara e tij vazhdon të ngjall shqetësime në Perëndim dhe Izrael. Shara është përballur me vështirësi për të kontrolluar fraksionet e lidhura me qeverinë e tij tranzitore. Kjo sfidë u theksua në mars, kur shpërthyen për leshje midis forcave të sigurisë dhe luftëtarëve besnik ndaj qeverisë rrëzuar, të mbështetur nga Irani dhe Rusia. Grupe për të drejtat e njeriut dokumentuan qindra viktima, përfshirë civil. Brockert tha se pavarësisht reformave të fundit, politikbërësit amerikan ende kanë shqetësime të vazhdueshme, përfshirë dhunën sektare në provincat bregdetare. Përqafimi i qeverisë së re të Sirisë nga Trumpi po përhapet në gjithë rajonin. Për Izraelin, ky është burim i shqetësimit të thellë, zyrtarët izraelit të kujdesshëm për të kaluarën gjihadiste të Sharas dhe dhunën komunitare që shoqëroi ngritjen e tij. Friksohen se normalizimi i Shëbas me Damaskun mund të kufizojë lirinë e veprimit të Izraelit dhe të inkurajojë aktorët armiqësor. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar me zhvillimet e ditës, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.